VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจหลังจากบทสัมภาษณ์ของเขาในหนังสือที่ออกใหม่พาดพิงต่อสมาชิกครอบครัวทรัมป์ในทางที่ลบทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยังคงอยู่ในระดับอันตรายมากมีผู้เสียชีวิต18รายจากเหตุระเบิดรถยนต์ที่จังหวัดอิดลิบของประเทศซีเรียนอกจากนั้นแล้วในข่าววิทยาศาสตร์นะครับเรามีคำตอบว่าเหตุใดจึงเกิดความหนาวเย็นผิดปกติในหลายแห่งทั้งที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนและคนรุ่นใหม่จำนวนมากในสหรัฐเหตุใดจึงหันมาเป็นเกษตรกรกันนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามทบทวนภาพยนตร์ที่ถูกจับตามองในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำคืนนี้ในสหรัฐก่อนจบรายการครับกลับเริ่มที่อิหร่านนะครับที่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในวันอาทิตย์กองทัพของรัฐบาลอิหร่านกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าชาวอิหร่านเองและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงร่วมกันทำให้ความวุ่นวายครั้งล่าสุดนี้ยุติลงและบอกด้วยว่าการลุกฮือของประชาชนครั้งล่าสุดนั้นมีศัตรูจากต่างประเทศเป็นเครื่องช่วยปลุกปั่นนะครับสภาของอิหร่านนั้นจัดการประชุมพิเศษเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงเหตุการณ์การประท้วงของประชาชนครั้งล่าสุดนี้ที่เริ่มขึ้นวันที่28ธันวาคมและยืดยาวไปถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปีนี้นะครับในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและผู้ถูกจับกุมตัวกว่า 1,000 คนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ได้กล่าวว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนที่กล้าหาญและเบื่อหน่ายกับการปกครองแบบกดขี่ประชาชนและสหรัฐกำลังจับตามองพวกคุณอยู่นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมชาวอิหร่านที่ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลท่ามกลางปัญหาสินค้าราคาแพงและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Voice of America เกรตาแวนซัสเทรนล่าสุดนะครับว่าท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการสนับสนุนชาวอิหร่านที่ออกมาประท้วงรัฐบาลนั้นเป็นไปตามบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเสรีขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์กล่าวกับ VOA ในการให้สัมภาษณ์เช่นกันว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนหวังว่าการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นจะครอบคลุมเนื้อหามากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวผู้นำสหรัฐให้คำมั่นด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นจะมีส่วนร่วมกับการเจรจาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับประธานาธิบดีสหรัฐจัดงานแถลงข่าวที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในวันเสาร์ณที่พักแคมป์เดวิดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหากมีผลลัพธ์ใดๆออกมาจากการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อมวลมนุษยชาติผู้นำสหรัฐนั้นบอกครับว่าตนนั้นได้พูดคุยกับผู้นำของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำสหรัฐบอกครับว่าประธานาธิบดีมูนนั้นขอบคุณตนเองอย่างมากที่ได้แสดงท่าทีที่แข็งขันในเรื่องเกาหลีเหนือครับยังเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสหรัฐที่เกาหลีเหนือนั้นยอมตั้งโต๊ะเจรจากับเกาหลีใต้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างไรก็ตามทูตนิกกี้เฮลลี่เตือนนะครับว่าอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนั้นยังเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญของโลกเธอกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่อันตรายมาก ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐในวันอาทิตย์นะครับดังนั้นทูตเฮลี่บอกว่าสหรัฐนั้นไม่ควรที่จะผ่อนแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือและควรเดินหน้าเพื่อทำให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์นะครับเธอบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการทำลายล้างเกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือคิดที่จะโจมตีสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวในกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาที่ปรึกษาต่างออกมากล่าวโจมตีหนังสือเล่มใหม่ของนายไมเคิลวอลฟ์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทตนและครอบครัวรวมทั้งส่วนที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสหรัฐผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันอาทิตย์ว่าตนต้องต่อสู้กับข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์มาตั้งแต่วันแรกที่ประกาศว่าจะลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาถึงตอนนี้ตนต้องต่อสู้กับเฟคบุ๊กหรือหนังสือปลอมซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือข้อความดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งเป้าไปที่นายไมเคิลวอลฟ์ผู้เขียนหนังสือชื่อ Fire and Fury Inside the Trump White House ซึ่งเป็นเรื่องราวปีแรกในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทำเนียบขาวที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายโดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนรวมทั้งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองและคนใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงที่ทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาที่ปรึกษาออกมากล่าวโจมตีหนังสือเล่มนี้ว่ามีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทตนและครอบครัวรวมทั้งส่วนที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสหรัฐและขาดความสามารถทางสติปัญญาและความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าเมื่อ30ปีก่อนประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนสามารถรับมือเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาได้ดีและตนก็เช่นกันและก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะที่มั่นคงนะครับทางด้านนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNN ถึงกรณีที่นายสตีฟแบนนอนอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบในหนังสือเล่มนี้ว่านายแบนนอนมีจิตใจอาฆาตพยาบาทต่อประธานาธิบดีทรัมป์และสิ่งที่เขาพูดนั้นล้วนห่างไกลจากความเป็นจริงนายมิลเลอร์ยังบอกด้วยว่าหนังสือเล่มนี้คือขยะที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนขยะและเรื่องราวแง่ลบเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความจริงโดยหนึ่งในคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือส่วนที่เขากล่าวแสดงความรู้สึกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์และบุตรเขยรวมทั้งผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์คือนายพอลแมนาฟอร์ตพบปากกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้งกำลังเข้มข้นนั้นเป็นการขายชาติหรือทรยศต่อประเทศนะครับแต่ในวันอาทิตย์นายแบนนอนได้ออกมากล่าวกับเว็บไซต์ Axios News ว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์คือคนดีและเป็นคนรักชาติเขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้บิดาเข้ามาบริหารประเทศนายแบนนอนกล่าวด้วยว่าตนเสียใจที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ช้าเกินไปและว่าตนเองยังสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้รับตำแหน่งใดๆในทำเนียบขาวแล้วก็ตามอย่างไรก็ดีนายแบนนอนไม่ได้ปฏิเสธถึงคำพูดของตนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่เคยอนุญาตให้นายวอลฟ์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เข้ามาในทำเนียบขาวเพื่อสัมภาษณ์ใครต่อใครแต่นายวอลฟ์ยืนยันกับ NBC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อนุญาตด้วยตนเองให้เข้าไปพูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวได้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าใครจะสนใจหนังสือเล่มนี้ถึงกระนั้นหลังจากวางแผงวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Fire and Fury Inside the Trump White House ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทางเว็บไซต์ Amazon และถูกพูดถึงมากที่สุดอยู่ในสหรัฐขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับยังมีเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศเลื่อนการให้รางวัล Fake News Awards จากวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันพุธที่17มกราคมแทนนะครับโดยบอกว่าตนนั้นต้องเข้าร่วมชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าจะมีการประกาศรางวัลสำหรับสื่อที่บิดเบือนและโกหกที่สุดแห่งปีและจะมีการแจกรางวัลเฟกนิวส์ในหลายสาขาด้วยกันผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าการจัดการประกาศรางวัลล้อเลียนนี้เพื่อตอบโต้สื่อกระแสหลักที่ทำข่าวเกี่ยวกับตนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการเลื่อน Fake News Award ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีผลอย่างไรกับหน่วยงาน Committee to Protect Journalists องค์กรพิทักษ์เสรีภาพสื่อซึ่งเคยบอกว่าจะจัดงานในวันเดียวกันกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นรางวัล The Global Press Oppression Awards หรือรางวัลสำหรับผู้ที่กดขี่สื่อระดับโลกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของรางวัล Fake News Award นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับ VOA ไทยครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่รายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆนั้นเราจะนำเสนอซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดครับ
ครับผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทรถยนต์ Volkswagen สาขาอเมริกาเหนือประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังจากที่ยอดขายของบริษัทในอเมริกาเหนือนั้นลดลงมากนายรอนสเตชเข้ามาร่วมงานกับ Volkswagen ตั้งแต่12ปีก่อนและก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเมื่อปีค.ศ. 2016ยอดขายรถยนต์ Volkswagen ลดลง 19% เมื่อเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามโฆษกของ Volkswagen ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของนายสเตชนะครับข้ามไปที่อังกฤษนะครับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษเรียกร้องให้ใช้กฎหมายเก็บภาษีกับแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งเป็นมูลค่า25เพนส์หรือราว34เซนต์เพื่อลดขยะที่เกิดจากการใช้แก้วกาแฟแล้วทิ้งดังกล่าวโดยการรณรงค์ให้ลูกค้าของร้านกาแฟรายใหญ่นั้นใช้แก้วกาแฟของตนเองนะครับร้านกาแฟแบบมีสาขาหลายแห่งรวมทั้ง Starbucks PetermangerCosta Coffee และ Cafe Nero ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอังกฤษในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ขยะที่เกิดจากแก้วกาแฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคิดเป็นจำนวนราว 2,500 ล้านใบต่อปีและแม้หลายร้านจะใช้วิธีลดราคาให้กับลูกค้าที่นำแก้วกาแฟมาเองแต่ก็ยังมีจำนวนลูกค้าเพียง 1-2% เท่านั้นที่ใช้วิธีดังกล่าวนะครับ2ปีก่อนอังกฤษได้นำกฎหมายเก็บภาษีถุงพลาสติกมาใช้ซึ่งก็ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 83% ในปีแรกที่เริ่มบังคับใช้นะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับปลาทูน่าครีบน้ำเงินน้ำหนัก405กิโลกรัมถูกขายไปในราคา36ล้าน5แสนเยนหรือ320,000ดอลลาร์ในงานประมูลปลาประจำปีที่ตลาดสึกิจิในกรุงโตเกียวซึ่งถือเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนังสือพิมพ์นิฮอนเคไซชิมบุนรายงานว่าผู้ชนะการประมูลคือนายคิโยชิคิมูระผู้ก่อตั้งบริษัทคิโยมูระคอร์ปอเรชั่นเจ้าของร้านซูชิหลายสาขาซูชิซันไมซึ่งชนะการประมูลปลาทูน่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับงานประมูลปลาประจำปีที่ตลาดสึกิจิปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการย้ายตลาดไปยังทำเลใหม่คือตลาดโตโยสุซึ่งจะเปิดบริการในเดือนตุลาคมปีนี้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่บริโภคปลาทูน่าครีมน้ำเงินมากที่สุดในโลกและความนิยมในอาหารประเภทปลาดิบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกก็ทำให้ปลาพันธุ์นี้หายากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับและปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสนามบินต่างๆทั่วโลกมักใช้สุนัขในการดมกลิ่นวัตถุผิดกฎหมายต่างๆนะครับเช่นวัตถุระเบิดหรือยาเสพติด แต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Technical University of Denmark ได้พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบกลิ่นวัตถุแปลกปลอมต่างๆในอากาศได้โดยไม่ต้องมีการแตะต้องกระเป๋าแต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า Crime Track สามารถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดได้ภายใน2นาทีแล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบสื่อสารไร้สายนอกจากนี้ภายในตัวอุปกรณ์ยังมีชิปผสมสีย้อมผ้าบรรจุอยู่ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบสารเคมีบางอย่างนะครับคาดว่าอุปกรณ์ดมกลิ่นCrime Track นี้จะเริ่มออกมาใช้จริงในปีคศ2020นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจะปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ครั้งแรกหลังจากลงจากตำแหน่งโดยจะฉายในวันที่12มกราคมนี้นะครับในรายการใหม่ของพิธีกรชื่อดังเดวิดเลเทอร์แมนที่ชื่อว่า My Next Guest Needs No Introduction หรือแขกคนต่อไปไม่จำเป็นต้องแนะนำหลังจากที่ลงจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโอบามาแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อสื่อต่างๆการให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์คโชว์ครั้งนี้จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการทราบชีวิตหลังจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับรายการทอล์คโชว์ใหม่ของเดวิดเลเทอร์แมนนี้เป็นการพูดคุยแบบเจาะลึกกับผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆโดยจะออกฉายทางเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix เดือนละครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโอบามาในเดือนมกราคมจากนั้นคาดว่าจะตามด้วยนักร้องดังเจซีดาราสาวทีน่าเฟย์และนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาลาลาอยู่ซาบไซนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารเรื่องอื่นๆรออยู่ครับกลับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียกันบ้างนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของจีนกล่าวว่าลูกเรือ32คนบนเรือบรรทุกน้ำมันที่ชนกับเรือขนส่งสินค้าอีกลำหนึ่งนั้นยังคงสูญหายนะครับผู้ที่สูญหายในครั้งนี้30คนเป็นชาวอิหร่านและ2คนนั้นเป็นลูกเรือชาวบังกลาเทศทั้งหมดนั้นอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อว่าสันชี่นะครับอุบัติเหตุเรือชนกันเกิดขึ้นในวันเสาร์นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนขณะเดียวกันเรือบรรทุกสินค้าที่ชนกับเรือซันชี่นั้นมีลูกเรือ21คนที่ทั้งหมดเป็นคนจีนและกระทรวงคมนาคมของจีนกล่าวว่าทั้ง21คนนั้นได้รับการช่วยชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับอากาศบ้างนะครับหลังจากที่เกิดภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงในสหรัฐและอุณหภูมิในหลายส่วนของอเมริกานั้นตกลงต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตามประวัติศาสตร์นะครับปัญหาหนึ่งนั้นเกิดจากเหตุการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์หรือว่าลมหมุนจากทางเหนือทำให้อากาศเย็นผิดปกติอย่างไรก็ตามมีผู้สงสัยนะครับว่าเหตุใดอากาศในหลายส่วนจึงเย็นกว่าปกติทั้งที่โลกของเรานั้นเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ global warming ครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานของสำนักข่าว AP มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับ
ผลการวิเคราะห์ของสถาบันด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมนรายงานว่าในขณะที่ตอนกลางและฝั่งตะวันออกของสหรัฐประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วและติดลบจนทำลายสถิติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอื่นๆของโลกกลับเจอกับสภาพอากาศที่อุ่นกว่าปกติราวครึ่งองศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะและขั้วโลกเหนือเองก็อุ่นกว่าปกติถึง 3.4 องศาเซลเซียสค่ะโดยปกติแล้วนะคะอากาศที่เย็นจัดจะถูกกักเอาไว้ในโพลาร์วอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นลมบนซึ่งเกิดจากลมกำลังแรงหลายลูกไหลวนรวมกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศโลกบริเวณขั้วโลกเหนือค่ะโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่มีกำลังแรงจะสามารถกักอากาศที่เย็นสุดขั้วเอาไว้ไม่ให้หลุดรอดออกมาจากขั้วโลกเหนือค่ะ จูดาโคเฮนผู้เชี่ยวชาญด้านพายุฤดูหนาวแห่งบริษัท Atmospheric Environmental Research บริษัทวิจัยเอกชนซึ่งตั้งอยู่ที่ชานเมืองบอสตันกล่าวว่าหากโพลาร์วอร์เท็กซ์อ่อนแรงลงลมหนาวติดลบจากขั้วโลกเหนือก็จะหลุดรอดออกมาค่ะเหมือนกับเขื่อนหรือฝายกั้นน้ำที่แตกโคเฮนกล่าวว่าสภาพอากาศในแคนาดาและในอลาสก้าตลอดจนในไซบีเรียไม่หนาวจัดจนทำลายสถิติแต่อย่างใดเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มีแต่สหรัฐเท่านั้นเพราะอากาศที่เย็นจัดซึ่งเล็ดลอดมาจากโพลาร์วอร์เท็กซ์ในขั้วโลกเหนือพัดลงมาทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหรัฐโคเฮนพยากรณ์ว่านี่จะทำให้ฤดูหนาวในปีนี้จะหนาวกว่าปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐค่ะในขณะที่อากาศจะหนาวกว่าปกติแล้วปรากฏการณ์หนนี้ยังเกิดนานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยกินเวลานานถึง10วันเมื่อวันอังคารที่แล้วอากาศในเมืองบอสตันหนาวจัดสุดขั้วทำลายสถิตินาน7วันโดยต่ำกว่า20องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นสถิติที่บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่แล้วค่ะสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐรายงานนะคะว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีบันทึกอุณหภูมิใหม่รายวันมากกว่า 1,600 ครั้งทั้งที่หนาวเท่ากับและทำลายสถิติเดิมค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสภาพอากาศยังหนาวเย็นสุดขั้วและเย็นลงอีกในทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐเนื่องจากเกิดมหาพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียนซึ่งบรรดานักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าพายุเฮอริเคนหิมะหรือบอมไซโคลนที่ก่อให้เกิดลมแรงคลื่นทะเลสูงและน้ำทะเลเข้าท่วมหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งค่ะเจสันเฟอร์ทาโดศาสตราจารย์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งโอคลาโฮมากล่าวว่าสำหรับฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะถือได้ว่าหนาวจัดที่สุดในรอบ10วันเนื่องจากผลพวงของมหาพายุในมหาสมุทรครั้งนี้ค่ะและเฟอร์ทาโดกล่าวว่าอะไรเป็นสาเหตุให้โพลาร์วอร์เท็กซ์เคลื่อนตัวได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังถกและศึกษากันในขณะนี้ค่ะเขากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ผสมกับความผกผันของสภาพภูมิอากาศโลกตามธรรมชาติเขากล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้โพลาร์วอร์เท็กซ์มีความรุนแรงขึ้นแต่อาจมีผลให้เคลื่อนตัวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศหนาวจัดมากขึ้นเฟอร์ทาโดกล่าวนะคะว่าอย่าสับสนระหว่างสภาพอากาศที่หนาวผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆกับภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานานเป็นปีๆหรือช่วงหลายสิบปีและเกิดขึ้นทั่วโลกเฟอร์ทาโดกล่าวปิดท้ายว่าภาวะอากาศที่หนาวเย็นเพียง1สัปดาห์ไม่ได้หมายความว่าโลกไม่ประสบกับภาวะโลกร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับไปกันต่อที่อียิปต์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีอียิปต์อาเหม็ดชาฟิกประกาศนะครับว่าตนจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนใจหลังจากที่เขาเคยบอกว่าจะท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับตัวเก่งนะครับซึ่งก็คือผู้นำคนปัจจุบันอับเดลฟาตาห์เอลซิซีซึ่งหลายฝ่ายคิดว่าฝ่ายของพลเอกซิซีนั้นจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีชาฟิกนั้นเดินทางกลับมาที่อียิปต์เมื่อเดือนที่แล้วจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นที่ที่เขาปักหลักอยู่ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2012หรือเมื่อ6ปีก่อนนะครับคาดว่าพลเอกซิซีนั้นจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในขณะนี้ก็ตามครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาที่เรื่องราวของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐนะครับกระทรวงเกษตรสหรัฐชี้ว่ามีจำนวนเกษตรกรอเมริกันที่อายุต่ำกว่า35ปีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ร้อยละ69ของเกษตรกรอเมริกันหนุ่มสาวในการสำรวจมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเกษตรกรยุคใหม่เหล่านี้มีบทบาทส่งเสริมการปลูกพืชในท้องถิ่นและสืบต่อการเกษตรขนาดกลางในสหรัฐสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเรื่องราวมาเล่าเสนอครับ
ที่ฟาร์มขนาดกลางในเมือง Upper Marlboro ในรัฐแมริแลนด์ลิสไวท์เฮิร์สสาวอเมริกันอายุ32ปีที่เติบโตในชานเมืองชิคาโกและเรียนจบปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์เคยทำงานมาหลายตำแหน่งแล้วก่อนหน้าที่จะผันตัวมาเป็นเกษตรกรในไร่แห่งนี้วันนี้เธอกำลังแพ็คผักอลูกูล่าที่เพิ่งตัดมาใหม่ออกเป็นห่อละ 2-3 กรัมค่ะแม้ว่าค่าแรงต่อชั่วโมงและสวัสดิการในตำแหน่งงานที่เธอเคยทำในกรุงวอชิงตันจะดีกว่าแต่เมื่อ2ปีที่แล้วไวท์เฮิร์สตัดสินใจลาออกจากงานไปเป็นเกษตรกรและทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กเพียง3เอเคอร์หรือราว7ไร่ค่ะเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกษตรกรอเมริกันรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงเคยอาศัยในเมืองใหญ่มาก่อนและไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนค่ะและพวกเขากำลังแสวงกำไรจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกในท้องถิ่นและเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากลุ่มเกษตรกรหนุ่มสาวเหล่านี้อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างแก่ระบบผลิตอาหารในสหรัฐค่ะแคทลีนมอริแกนผู้อำนวยการสถาบันอาหารที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการเกษตรกรรมในสหรัฐเมื่อคนรุ่นใหม่พันตัวไปเป็นเกษตรกรกันมากขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ประสบความสำเร็จรายงานการสำรวจจำนวนเกษตรกรของสำนักงาน USDA พบนะคะว่ามีจำนวนเกษตรกรอเมริกันอายุ 25-34 ปีเพิ่มจำนวนขึ้น 2.2% ระหว่างปีคศ2007ถึงปีคศ2012ค่ะผลการสำรวจที่1โดยแนวร่วมเกษตรกรหนุ่มสาวแห่งชาติสหรัฐหน่วยงานส่งเสริมสิทธิ์ชี้ว่าเกษตรกรหนุ่มสาวอเมริกันไม่ได้เติบโตในครอบครัวเกษตรกรค่ะและนิยมปลูกพืชอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรรุ่นเก่าโดยจำกัดปริมาณสารเคมีและปุ๋ยเคมีที่ใช้ลงมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีความหลากหลายและมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวในระบบผลิตอาหารท้องถิ่นผ่านโครงการการเกษตรชุมชนหรือ CSA และตลาดขายสินค้าเกษตรกรค่ะWhitehurst สืบต่อการดูแลฟาร์ม Owl's Nest จากเกษตรกรเกษียณอายุเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะและฟาร์มของเธอตั้งอยู่บนปลายถนนลูกรังที่มีแปลงผักหลายประเภทเรียงรายบนเนินเขาชันและมีบ้านหลังเล็กๆสีขาวของเธอตั้งอยู่บนยอดเนินค่ะเช่นเดียวกับเกษตรกรคนก่อนหน้านี้นะคะลิสไวท์เฮิร์สเช่าบ้านและพื้นที่เพาะปลูกจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นสามีภรรยาอายุ70กว่าปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านค่ะไวท์เฮิร์สปลูกผักอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอาทิพริกหยวกกล่ำปลีมะเขือเทศและผักสลัดใบเขียวซึ่งรวมทั้งผักเคลและอะลูกูล่ามีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินให้สมบูรณ์และมีการปลูกพืชคลุมหน้าดินในช่วงที่ไม่มีการเพาะปลูกค่ะทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ไวท์เฮิร์สกับเพื่อนเก่าแก่อีก2คนจากกรุงวอชิงตันจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อตัดผักด้วยมือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเกษตรกรสาวทั้ง3คนอาศัยในบ้านที่ฟาร์มอยู่ได้ด้วยเงินที่มาจากการขายผลผลิตผักที่ส่งขายตามร้านอาหารตามปริมาณส่วนแบ่งที่กำหนดโดยโครงการการเกษตรชุมชนและบางส่วนนำไปขายในตลาดเกษตรกรในกรุงวอชิงตันค่ะเกษตรกรสาวอเมริกันทั้ง3คนกล่าวว่ารายได้ไม่มากนักและต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายพวกเธอยอมรับว่าต้องแลกความเป็นอยู่ที่หรูหราในเมืองใหญ่มาเป็นเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ยังมีความหวังกันด้วยนะคะว่าการเพิ่มจำนวนขึ้นของเกษตรกรอายุน้อยจะช่วยทดแทนเกษตรกรสูงวัยที่เริ่มเกษียณตัวในสหรัฐค่ะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะระดับอายุเฉลี่ยของเกษตรกรอเมริกันอยู่ที่เกือบ60ปีเพิ่มความเสี่ยงต่อการลดลงของพื้นที่การเกษตรขนาดกลางซึ่งเป็นกิจการในครอบครัวลงเพราะลูกๆไม่สนใจที่จะสืบทอดกิจการจากพ่อแม่สำนักงาน USDA รายงานนะคะว่าระหว่างปีคศ1992ถึง2012สหรัฐสูญเสียฟาร์มการเกษตรเพื่อการค้าขนาดกลางและขนาดเล็กไปมากกว่า 250,000 แห่งทั่วประเทศค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะมีฟาร์มขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นมากกว่า 35,000 แห่งและฟาร์มขนาดใหญ่ที่ดำเนินการอยู่แล้วจำนวนหนึ่งได้ขยายพื้นที่การเกษตรออกไปและหากกิจการฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่อายุน้อยเหล่านี้เติบโตชูชาน่าอินวูดนักสังคมวิทยาชนบทที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทกล่าวว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมฟาร์มขนาดกลางให้อยู่ได้ต่อไปค่ะและจะช่วยป้องกันไม่ให้ที่ดินทางการเกษตรตกไปอยู่ในมือของฟาร์มระดับอุตสาหกรรมหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington